Власта планира зголемување на јавниот долг за 1 милиарда и 800 милиони евра во наредните 3 години. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е сега ја критикува владата на СДСМ со речиси истите аргументи кои СДСМ ги користеше кога беше во опозиција. Власта се брани дека одржливоста на долгот не е загрозена. Во фискалната стратегија за периодот 2018-2020 година се наведува дека јавниот долг до крајот на 2020-та ќе достигне 6,5 милиарди евра, односно над 53% од бруто домашниот производ. Јавниот долг на крајот на септември годинава беше 4 милиарди и 700 милиони евра, односно околу 46% од бруто домашниот производ. Во стратегијата се наведува дека долгот ќе се движи во адекватни рамки и нема да биде загрозена неговата одржливост. Меѓународниот монетарен фонд пак сугерира што е можно побрза фискална консолидација. Тие препорачуваат поефикасно собирање на ДДВ-то, рационализација на субвенциите, пензиски реформи и повисоки даноци на горива и имот. Во Министерството велат дека фискалната консолидација е веќе започната со предлог буџетот за 2018 година, во кој дефицитот се проектира на 2,7% од бруто домашниот производ. Според фискалната стратегија, дефицитот постепено ќе се намалува и до 2020 година треба да се намали до 2,3% од бруто домашниот производ. Во Министерството посочуваат дека во наредните 3 години Македонија треба да врати над 1 милиарда и 700 милиони евра за долгови и за камати. Наредната година за враќање доспеваат над 500 милиони евра, во 2019-та над 400, а во 2020-та над 800 милиони евра стари долгови. Во овие 3 години само за камати треба да се платат над 530 милиони евра. Меѓународниот монетарен фонд пак не го дели оптимизмот на власта. Според нивните проценки, буџетскиот дефицит во наредните години ќе биде 3,7% од бруто домашниот производ, а препорачуваат до 2022-та да се намали до 2%. Опозицијата критикува за расипништво и за брутална кражба на државните пари.
Оваа влада на СДСМ и на Заев со својата неодговорност ја турка Македонија кон грчко сценарио и тотален колапс на целокупната економија,
рече пратеникот Драган Данев од ВМРО-ДПМНЕ. Пред само една година, СДСМ тогаш како опозиција критикуваше дека црвениот аларм е вклучен зашто јавниот долг ги надминал, како што велеа, критичните 50% од бруто домашниот производ. СДСМ тогаш обвини дека јавниот долг од 4,7 милиарди евра е историски највисок. Критикуваа дека владата секој ден ја задолжува државата за 2 милиони евра и пресметуваа колку илјади евра е задолжено секое новородено бебе. Тие тогаш ветуваа дека ќе биде ставен крај на непродуктивните задолжувања.